Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ejhle krab, ten je ale pěkný, co kdybychom si ho vzali, doma si ho dali do akvárka se slanou vodou a pár oblázků a mušlí k tomu a zútolnili si tím obývák. Je nebo není to prima nápad? O tom budeme mluvit s dopoledním hostem rozhlasu Jindřichem Novákem už za chvíli. Co je možné si přivést z dovolené, tak tohle téma na počátku zaskočilo i mě, protože odpověď může být všelijaká, může to být choroba nebo nový manžel. Ale podle autorů námětu má jít hlavně o zvířátka. Tak jestli se tím nemyslí cizopasníci, ale spíš třeba ulovení kraby, může nám na to dnes velmi dobře odpovědět člověk, který pro Českou republiku a nás, její občany, hlídá dodržování takzvaných pravidel CITES. Doktor přírodních věd a vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity, pan Jindřich Novák. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy, pane doktore, jaká pravidla platí? Smíme si vlastně jako soukromé osoby z ciziny něco živého vozit?
Tak v první řadě bych asi rád upřesnil, že zákazy dovozu a chovu se netýkají zdaleka jen těch exotických, tedy cizozemských, případně tropických druhů. Existují i zvláště chráněné druhy, které se vyskytují na našem území a jejich chov a samozřejmě také sběr a usmrcování nebo zasahování do jejich přirozeného vývoje je také zakázán. Mm-hmm. Také jsou chráněny například všechny druhy ptáků, prakticky všechny druhy ptáků, vyskytující se na evropském území států Evropské unie. A také je zakázáno chovat invazní nepůvodní druhy a přivážet si je samozřejmě. Myslím si, že vaše otázka ale směřuje tedy nejspíš k té úmluvě CITES, což je úmluva, která upravuje obchodování, nabývání, držení, dovoz a vývoz druhů, které jsou uznány za celosvětově ohrožené vyhubením. A tyto druhy, kterých je téměř 40 tisíc a patří mezi ně jak živočichové, tak i rostliny, jsou chráněny a tedy zákazy, které jsem zmínil, se vztahují nejenom na živé exempláře, ale také na exempláře mrtvé a samozřejmě i na veškeré výrobky, které obsahují části těch chráněných druhů. To znamená mušle, kůže, lebky, zuby, drápy, náhrdelníky vyrobené z kostí a podobně.
Počkejte, náhrdelník s mušlí si nesmím z ciziny dovést?
Záleží na tom, z jakých je druhů. Některé druhy jsou tou úmluvou CITES chráněné, některé ne.
Jestliže už někdo ty mušle nazbíral nebo usmrtil a z toho ten náhrdelník vyrobil, není to už jedno, jestli si ho přivezu domů nebo jestli zůstane na území toho státu?
Není. Není. Ta úmluva je postavená jak na živé, tak i na mrtvé exempláře a dokonce i na veškeré výrobky. Takže si nemůžete přivést ani například podpůrný přípravek nebo nějaké léčivo, které v sobě obsahuje alkaloidy získané z nějaké chráněné rostliny.
Ano. Proč vůbec existuje nějaké takové omezení, taková úmluva?
Ta úmluva je vlastně jednou z možností, jak chránit biologickou rozmanitost. Tu můžeme chránit například územní ochranou, to všichni znají, existují národní parky, existují rezervace, ale také můžeme chránit tu přírodu, tu biodiverzitu obchodními restrikcemi. Mm-hmm. To znamená, vymezíme druhy, které jsou ohrožené vyhubením a na tyto druhy uvalíme určité obchodní sankce.
Tak si o tom budeme povídat dál za chvíli s doktorem Jindřichem Novákem, naším dnešním dopoledním hostem. O tom, jaké živočichy a nebo třeba i rostliny si můžeme přivést ze zahraničí, případně zda je můžeme vůbec odchytávat a sbírat tady u nás v republice, tak o tom mluvíme s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem přírodních věd Jindřichem Novákem, který vede oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES na České inspekci životního prostředí. Už jsme vysvětlili, co to ten CITES je, jaká je to mezinárodní úmluva, že obsahuje obrovské množství položek, kvůli kterým se třeba některé živočichy či rostliny k nám do naší země přivést nesmíme, dokonce ani výrobky z nich. Ale pak jsou určitě pravidla pro obchodování, mezinárodní obchod se zvířaty, která nic neporušují, protože myslím si, že je asi rozdíl mezi tím něco odchytit ve volné přírodě nebo to k nám, nedej bože, pašovat ilegálními cestami a tím, jestliže si chovatel koupí třeba plemenného hřebce v zahraničí. Je to tak?
Tak samozřejmě. Jde-li o nějaký řízený chov, například domácích zvířat, tak tady vstupují do popředí zejména veterinární předpisy a samozřejmě také vnitřní, tedy nějaká podzákonná pravidla té, které chovatelské subkultury. V případě divokých zvířat nebo také planě rostoucích rostlin jsou velmi podstatné okolnosti toho jejich získání. A tady se v zásadě můžeme pohybovat mezi dvěma extrémy. Tím prvním je odchyt v přírodě a tím druhým nějaký řízený chov s veterinárním nebo i dalším úředním dohledem. V tom prvním případě, tedy toho odchytu v přírodě, lze předpokládat, že dovoz toho ohroženého nebo chráněného druhu bude velmi obtížný, ne-li nemožný. A ty přísné restrikce nelze očekávat jenom na našem území při tom dovozu, ale už v té zemi původu.
Ano. A jestliže ta pravidla tedy porušíme, tak co nám hrozí v zemi původu nebo potom u nás?
No tak v zemi původu je to, si myslím, daleko nepříjemnější než u nás, protože ty země původu nejenom, že respektují tu mezinárodní úmluvu, ale často také mají daleko přísnější pravidla, mohou zakazovat sběr a vývoz jakýchkoliv přírodnin. To znamená úplně všech těch mušliček, úplně všech těch krabů a třeba také kamenů nebo písku. No a pochopitelně porušit zákon v Indonésii nebo v Nikaraguji si myslím, že nese sebou daleko nepříjemnější důsledky, než pokud se nám toto v uvozovkách podaří v České republice.
Je třeba nějaký rozdíl, teď jste na to narazil, jsou země, dejme tomu třetího světa, kde to může vyvolat velmi silnou odezvu, ale je třeba nějaký rozdíl mezi zeměmi Evropské unie a dejme tomu Spojenými státy?
Určitě je. Každá ta země si hlídá to své národní bohatství a zejména třeba v těch zajímavých turistických destinacích, odkud si lidé dovážejí domů písek, kamínky, mušličky. Je možné, že i třeba v Itálii, na Sardinii se setkáte s tím, že toto je zakázáno.
A když už si je přivezu k nám domů, když se mi to podaří, tak tady doma o tom pravděpodobně nebude nikdo vědět. Na to asi mnozí takoví sběratelé spoléhají. A nebo ne? Nebo se mýlí?
Pokud si je přivezete například letecky, tak většinou na tom letišti celníci vám zkontrolují zavazadlo a když tam zjistí nějaký biologický materiál, tak zavolejí inspekci. Pokud si pošlete ty věci poštou, tak je to obdobné, balíček projde rentgenem a zase pokud se tam najde něco podezřelého, tak celníci volají inspekci. My tedy ovšem na našem území už posuzujeme jenom to, zdali byly porušeny ty mezinárodní předpisy,
ano.
To znamená ty všeobecně uznané většinou států světa a už tedy neřešíme, jestli nebyly porušeny předpisy třeba Sardinie.
A jakou pokutu byste mi dali za to, že jsem si přivezla něco, co jsem si přivést nesměla?
Záleží na okolnostech, záleží na tom, co je to za druh. Záleží na tom, kolik těch exemplářů máte, záleží na stupni ochrany. Ty druhy CITES jsou zařazeny podle stupně ochrany celkem do 3 příloh. Evropa má ty přílohy dokonce i 4, označené písmeny A, B, C, D. Takže záleží na mnoha okolnostech. Ta maximální pokuta může být až do výše 1,5 milionu.
No pane. Tak dobře, tak s obezřetností si budeme dál povídat s doktorem Jindřichem Novákem, naším dnešním dopoledním hostem, o tom, co si lze a nebo nelze přivést ze zahraničí a jak se k tomu tady v České republice dál chovat. Jestli je v ohledu dovozu živočichů či rostlin ze zahraničí, zejména těch, které se k nám dovážet nesmějí, nějaká běžná chyba, které si my, čeští občané, prostě nejsme vědomi a tak se jí z neznalosti dopouštíme, tak to bude moje následující otázka pro Jindřicha Nováka, vedoucího oddělení Mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí, našeho dopoledního hosta. Jak je to?
No tak těch chyb je celá škála. Prostě ten CITES je nesmírně složitý systém povolení, nejrůznějších výjimek, ve kterém je velmi, velmi těžké se orientovat. Já bych si dovolil vybrat z celé té škály asi tak dva okruhy. Mm-hmm. Prvním je tedy dovoz nějakého předmětu z dovolené. To může být, jak už jsem uvedl, schránka mořského měkkýše, prostě ulita nebo mušle, nebo ozdobné kameny, které jsou ve skutečnosti schránkami odumřelých korálů. Takové věci nacházíme na plážích, nejčastěji v jihovýchodní Asii nebo v Egyptě. Turisté si je mohou koupit i u domorodců. Vývoz a dovoz takovýchto předmětů jsou samozřejmě zakázané. Z Jižní Ameriky například si cestovatelé přivážejí různé amulety, které se tváří velmi nevinně. Jsou to lapače snů, různé rituální předměty, ale jsou vyrobené třeba z peří papoušku, z lebek a kůží opic nebo zubů a drápů ocelotu a jaguáru. A samozřejmě ani tyto předměty se nesmějí vozit bez příslušných permitů. No a pak máme druhou skupinu. Tam patří vlastně naši domácí chovatelé, kteří mají v typickém případě suchozemskou želvu, jednu třeba nebo jednoho papouška. Třeba je zdědí. Chovají toto jediné zvíře podobně jako psa nebo kočku. Mohou je dostat i darem. Nebo je chovají desítky let a netuší, že pravidla pro chov toho konkrétního exempláře se zpřísnila a toho papouška je nutné registrovat na krajském úřadě. Stejně tak, jako se musí registrovat třeba motorová vozidla. V těchto případech samozřejmě neukládá inspekce nijak zvlášť vysoké sankce, nicméně porušení zákona to je. A je teda dobré, když si držitelé takových zvířat ověří buď na webu Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí, jaké doklady v tom, kterém případě zákon požaduje. Velmi v tom třeba pomáhá i webová stránka speciesplus.net.
Pane doktore, má ten papoušek potom tedy nějakou svou poznávací značku?
Ano, ten papoušek má poznávací značku. Existuje povinnost nezaměnitelného označení těch exemplářů. Ten papoušek by měl mít kroužek, nesnímatelný kroužek s jedinečným číslem, který se mu nasadí krátce po vylíhnutí z vajíčka, ještě když má malou nožičku, aby se potom nedal sundat. Aha. Případně pokud třeba ten kroužek se v průběhu života toho ptáka poškodí nebo ty papoušci si ty kroužky pokusují, z dlouhé chvíli si s nimi hrají, tak je potřeba to zvíře například načipovat.
Aha. No ale my si můžeme takového papouška koupit i tady legálně v nějakém zverimexu anebo od chovatele, tak v tom případě ta povinnost ta leží na tom dovozci nebo na tom prodejci?
Základem vlastně té úmluvy CITES je povinnost vlastníka nebo dlouhodobého držitele prokázat původ toho exempláře.
Ano.
Ten původ se prokazuje řadou dokumentů. Především teda musíte mít nějaký dokument, podle kterého je ten exemplář stotožnitelný, to znamená, má nějaké číslo, čipu nebo kroužku, mm-hmm, a stejné číslo musí být na tom dokumentu. Potom byste měla mít nějakou darovací smlouvu nebo kupní smlouvu a z těch všech dokladů musí být patrné, odkud to zvíře pochází. To znamená, nestačí mít informaci od toho předchozího majitele. Je potřeba, aby z těch dokumentů bylo patrné, jestli ten exemplář byl odebrán z přírody a samozřejmě měl být odebrán povoleně, zdali byl povoleně dovezen nebo zdali pochází z nějakého povoleného a evidovaného chovu.
A pokud bychom ho tedy chtěli si vzít z přírody, tak k tomu musíme si to povolení zařídit, ano?
Musíte si zařídit povolení v té zemi původu, musíte si zařídit vývozní povolení z té země původu a na základě toho vývozního povolení musíte požádat ještě o dovozní povolení do České republiky, které vám vydává Ministerstvo životního prostředí.
Podobně, kdybychom si chtěli toho papouška, dejme tomu, koupit v zahraničí, tak zase se kolem toho bude asi hodně papírovat.
Samozřejmě. To, co jsem řekl, platí pochopitelně pro dovozy z oblastí mimo Evropské unie, uvnitř Evropské unie v tom schengenském prostoru je to samozřejmě jednodušší, ale prokázat původ exempláře musíte vždy a za jakýchkoliv okolností.
Říká náš dnešní dopolední host Jindřich Novák. Ještě mám jednu malou podotázku. Kolik taková povolení stojí?
to nejsou jako částky vysoké. Náklady na získání takových povolení jsou směšné oproti pořizovací hodnotě těch zvířat.
Tak fajn. Takže nás to spíš stojí čas a energii, nežli finanční prostředky.
Čas, energii a potřebu orientovat se v těch předpisech, což je asi to nejtěžší.
Určitě. Dívala jsem se na vaše stránky a těch předpisů. Jsou tam dlouhé sloupce. Jindřich Novák, vedoucí oddělení Mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí, je naším dnešním dopoledním hostem. S Jindřichem Novákem, který je dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu České Budějovice, teď probereme exoty, tedy exotické organismy, živočichy, kteří se u nás smějí anebo nesmějí chovat. Existuje i proto nějaká regule?
Těch regulí je spousta. Máme naše domácí druhy, které jsou zvláště chráněné, máme invazní druhy, které se nesmějí dovážet a chovat, a máme vybrané exotické druhy, které se také nesmějí dovážet a chovat, leda, že bychom měli příslušné výjimky, respektive permity dovozní a vývozní.
A vybral byste pro nás pár příkladů toho, co nesmíme chovat na našem území těch exotických zvířat?
Je toho strašná spousta. Na tom CITESu jsou prostě tisíce, desítky tisíc druhů. Česká republika je chovatelská, pěstitelská velmoc a taky sběratelská velmoc. My máme výborné chovatele, kteří odchovávají, rozmnožují spousty druhů, živočichů a tradičně tedy je chovají. Asi nejvíce těch ohrožených druhů, jejichž držení a obchod podléhají nějakým pravidlům, je mezi ptáky, zejména to jsou papoušci a potom sokolovití dravci. Mezi savci bych vyjmenoval hlavně velké kočkovité šelmy a veškeré primáty, to znamená opice a poloopice.
Ano.
Z rostlin bychom mohli vyjmenovat kaktusy a orchideje. A ještě z těch živočichů veliká spousta druhů plazů.
A jestliže teď si naši posluchači říkají, tak jak to, že to lidi mají, nebo jak je možné, že jsou toho plné zoologické zahrady, tak to jsou prostě všechny ty případy, které si vyřídili výjimku.
Buď si vyřídili výjimku, případně nějaký jiný doklad potřebný, nebo doklady potřebné, případně si něco nevyřídili a potom pochopitelně riskují střet buď s Českou inspekcí životního prostředí, anebo s orgány činnými v trestním řízení, protože nezákonné nakládání s exempláři CITES může být za určitých okolností trestným činem.
Ano, protože se dostali do střetu se zákonem, jak jste nám ostatně už vysvětlil. Ještě mě u toho napadá, jestliže to exotické zvíře putuje ze zahraničí do České republiky, tak musí tady potom projít něčím, jako je karanténa nebo nějaká zdravotní prohlídka, aby se něco nezavleklo?
Určitě ty dovozy podléhají veterinárním předpisům, ale jaksi vydávání těchto podmínek je v dikci státní veterinární správy a na hranicích také, třeba na letišti v Praze, existuje pohraniční veterinární stanice, kde se tedy často setkáváme společně s veterináři a celníky a debatujeme nad různými zásilkami.
Aby se k nám něco nezavleklo, tak to bude i úvodní věta nebo taková premisa, za které vejdeme v následující části rozhovoru s Jindřichem Novákem, naším dnešním dopoledním hostem, ale necháme si to až po písničce. Invazivní neboli právě zavlečené druhy, to jsou ty, o kterých si teď budeme povídat s vedoucím oddělení Mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí Jindřichem Novákem, naším dopoledním hostem. Protože to jsou právě druhy živočichů nebo rostlin, o které jsme tady nestáli, ale oni se k nám stejně dostali, je to tak?
Určitě. Invazní druhy, to je termín, který znamená vlastně jakési souhrnné označení pro konkurenčně úspěšné druhy, ať už rostlin nebo živočichů, případně dalších organismů, které se na daném území, v našem případě tedy na území České republiky, šíří, a to na úkor ostatních, tedy těch původních druhů. My musíme hlavně rozlišovat druhy pouze geograficky nepůvodní a druhy invazní. Protože zdaleka ne každý ten nepůvodní druh, ve skutečnosti je to jenom velmi malá část z nich, má v našich podmínkách potenciál stát se druhem invazním. Nicméně ten pojem invazní se v současné době skloňuje, zejména v souvislosti s invazními druhy s významným dopadem na Unii, to je terminus technicus, protože existuje evropský seznam nepůvodních druhů, a které jsou předmětem regulace jak na té evropské, tak i na té národní úrovni.
Já jsem teď o víkendu seděla venku na balkoně, bylo krásné počasí a přistála mi na ruce beruška a napočítala jsem jí 18 teček. A říkala jsem jí, co ty tady děláš, holka? Ty máš mít teček 7, ty jsi asi přiletěla z Číny. Je to jeden z invazních druhů, který se do České republiky dostal navíc?
No, my máme u nás asi přes 100 druhů sluneček, slunečko východní. To je velmi zajímavý invazivní druh. Málo kdo si uvědomí, že takovýto druh brouka je vlastně velmi úspěšný a velmi brutální predátor. Jestli vás někdy kouslo slunečko sedmitečné, tak si určitě vzpomenete a zapřemýšlíte nad tím, že byste byli velmi neradi, kdyby to slunečko měřilo metr. Tohleto slunečko východní je ale predátorem, řekněme, takovým razantnějším než ta naše slunečka.
Ano.
Takže ono papá nejenom šice, ale i další skupiny hmyzů, včetně larev jiných slunéček. Takže ono je vlastně pro ta naše slunéčka nepříjemné dvakrát. Jednak jim ubírá
tu potravu,
takže je vytlačuje z důvodu konkurence o ty zdroje a potom je vlastně přímo ničí tím, že ty jejich larvy požírá. Ta její agresivita nebo aktivita, potravní agresivita, může být z pohledu třeba ochrany nějaké zemědělské kultury před škůdci velmi zajímavá. Tam může znamenat jistý přínos.
Ano.
Ale zase na druhé straně z pohledu na ty přírodní ekosystémy samozřejmě znamená ochuzování biologické rozmanitosti.
Ano, je to křížek nad našimi slunéčky.
Asi tak. Může to být křížek nad našimi slunéčky a bude tady záležet na tom, jak se ta naše slunečka dokáží s tím tlakem toho slunečka východního vyrovnat. Pokud to nějak dokážou, tak ta situace nemusí být úplně fatální, protože pokud v těch ekosystémech zastává podobnou funkci více druhů, a tady nám tedy přibyde jeden druh slunečka, který v lepším případě nezničí úplně ty druhy ostatní, tak vlastně dojde k tomu, že 101 druhů je lepší záruka stability ekosystému než 100 druhů.
Ale taky to tak být nemusí, takže proč bráníme tomu, aby se u nás takové druhy rozšiřovaly?
No, bráníme tomu právě z důvodu toho, že se snažíme chránit tu naší původní biodiverzitu, která se vyvíjela po miliony let. Typickým příkladem mohou být ti američtí raci, kteří se sem dostali s akvakulturami zejména a kteří vlastně jsou současně nositeli račího moru, což je nemoc, která ohrožuje velmi ty naše druhy, které s ní nedokáží bojovat.
Jsem ráda, že jste je zmínil, tím se trošičku i dostáváme na začátek k těm zmiňovaným krabům, jestli to je nebo není dobrý nápad přivést si je z dovolené, tak nepochybně není, že?
Nepochybně není. Oni ty kraby většinou CITESem chráněni nejsou, ale nelze vyloučit, že ta země původu si chrání to přírodní bohatství přísněji. Nehledě k tomu, že samozřejmě většina lidí, kteří si přivezou takovéto zvíře, tak o ně po čase ztratí zájem nebo třeba nemá dostatečné znalosti, schopnosti, možnosti, kapacity se o to zvíře starat. A prostě zvíře, které chováme, si musíme uvědomit, že jsme za ně plně zodpovědní a že pokud uhyne, tak je to v drtivé většině případů naše chyba.
No a když jsme u těch příkladů, tak co třeba sršeň asijská? Vracím se k těm invazním druhům. Dlouho jsme vlastně čekali, jestli sem do té České republiky přijde nebo ne, protože byla v sousedních zemích, teď už se objevuje kolem dálnice na Plzeňsku. Evidentně to tedy souvisí nějak s tranzitní dopravou. Je reálné, jestliže teď známe nějaká jednotlivá ohniska, zabránit jejímu rozšíření, anebo už je pozdě?
Já myslím, že už dávno bylo pozdě. Prostě občasnému či pravidelnému dovozu s nějakým rozšířením do okolí se zabránit nedá.
Ano.
Prostě ta zakladatelka té nové kolonie, ta matička, přicestuje v nějakém vozidle, v nákladu, v kontejneru, ta je prakticky neodhalitelná. Řekl bych, že příprava na tyto situace díky zkušenosti zemí zejména západní a jihozápadní Evropy a také zainteresovanost institucí i jednotlivců je u nás velmi, velmi dobrá. To by mohlo pomoci při odhalování těch prvních matek, těch prvních hnízd. Dál by nám mohlo pomoci i relativně chladnější klima, než je v té jihozápadní Evropě, alespoň prozatím. Jinak samozřejmě to šíření těch invazních druhů hmyzu obecně, nebo i jakýchkoliv jiných, třeba i ryb, můžeme monitoringem a důsledným ničením těch jedinců nebo hnízd nebo těch hejn samozřejmě zpomalit. Nicméně, abychom dosáhli toho, že Česká republika bude nějakou enklávou bez sešní asijských v rámci Evropské unie, to se obávám, se nedá dosáhnout. Prostě sršeň není medvěd, které lze docela dobře spočítat. Prostě ten hmyz žije životem samozřejmě podstatně méně nápadným. Je to relativně malý živočich, překonává rychle velké vzdálenosti, takže může velmi dobře unikat pozornosti. Takže se obávám, že přes veškerou snahu, a ta snaha je podle mého názoru u nás velmi profesionálně vedená, o rozšíření sešně asijské u nás nebudeme rozhodovat my, ale klima a případný predátor, pokud se u nás nějaký najde. Mohli by to být někteří ptáci, třeba včelojet nebo ťuhík.
Tak doufejme. Jinak se na ně bude muset česká příroda nějakým způsobem adaptovat, nebo spíš ona si ji přizpůsobí ke svému užitku. Co udělá sršeň asijská na našem území?
Tak sršeň asijská především bude ohrožovat včelu medonosnou. Samozřejmě si toho ti včelaři budou všímat, budou to nějakým způsobem sledovat, monitorovat a budou se snažit ty sršně ničit, ale obávám se, že jako ze 100% se to v žádném případě nepodaří.
Abychom neskončili smutně, pane doktore, tak na závěr, v čem může být třeba takové oživení té biodiverzity u nás, v čem může být naopak prospěšné?
Myslíte z pohledu třeba těch invazí?
Tak, a z pohledu vašeho jako přírodovědce.
No, já bych zase uvedl příklad, který je neúplně veselý, ale trošku i možná komický. Před nějakými 50 lety jsme se učili, že rak bahení, což je v současné době jeden z našich druhů raků, je přivandrovalec, invazní druh, který ubírá prostor našemu rakovi říčnímu a je potřeba ho potírat. Dnes už máme tak málo původních evropských raků na našem území, že i ten rak bahení je chráněný. A já se tedy obávám, že v současné době sice voláme po potírání amerických raků, kteří se tady šíří a přinášejí sebou ten račí mor, ale možná, že za 50 let budeme rádi, že tady máme ty americké raky a budeme je chránit, protože ti naši raci už mezi tím vyhynou. A ta příroda samozřejmě potřebuje nějaké živočichy, kteří budou zajišťovat ekologickou niku, tu práci v tom ekosystému, kterou ti raci zajišťují. Takže možná, že budeme za těch 50 let rádi, že tady vůbec nějaké raky máme a už asi nebudeme řešit, jestli jsou američtí nebo naši.
Doktor Jindřich Novák, vedoucí oddělení Mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí, byl naším dnešním milým dopoledním hostem. Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.